jaunajām manipulācijām, kuras ar šo gadu tiek apmaksātas, kā piemēram darbs ar mikroskopu, arī endodontijas pakalpojumu, silantu pārklāšana. Tādiem mērķiem mums ir novirzīti 5,5 miljoni, tad tarifu celšanai, pārēķināšanai, pārskatīšanai mums tika novirzīti no tiem nepilniem 10 miljoniem 1,5 miljoni un tieši pakalpojumu apjomu palielināšanai, lai mazinātos rindas, ir novirzīti nepilni 3 miljoni.